Gwelais bren yn dechrau glas i ei ganghennau yn yr ardd, ac yn dwedwyd wrth yr adar, welai daith y gwanwyn hardd. Daeth y deryn bych yn heibio, ac fi safodd ar ei frig, ac fe ganodd gyda deilen newydd i'r las yn ei bug.